Šiandien pristatysiu lietuviams jau puikiai pažįstamos ir mėgiamos autorės Leilos Slimani romaną Kitų šalis. Viena garsiausių šiuolaikinių prancūzų rašytojų už savo kūrinį Lopšinė apdovanota Gonkūrų premija. Beje, įdomu paminėti, kad Slimani per visą premijos gyvavimo laikotarpį nuo pat 1903 yra tik 12-oji ją gavusi moteris. Tiek Lopšinė, tiek ir nemažiau populiarus jos debiutinis kūrinys Žmogėdros sode yra išversti ir į lietuvių kalbą. Na, o Kitų šalis nukelia į 20-ojo amžiaus 5-ąjį ir 6-ąjį dešimtmečius. Prancūzė Matilda įsimylė Aminą, marokietį karininką, antrojo pasaulinio karo metu kovojusi už jos gimtąją šalį. Jiedu susituokia ir išvyksta gyventi į vyro gimtinę Maroką. Kol Aminas bergždžiai bando įdirbti beviltiškai akmenuotą žemės sklypą, prislėgta Matilda per dienų dieną su dviem vaikais, Aiša ir Selmu, tvarkosi atkampiame ūkyje. Ir nors abu ten įsikūrė vedini didžiausių svajonių apie nuostabų gyvenimą, šioms išsipildyti nelemta. Matilda kenčia dėl vietinių nepasitikėjimo, skurdo, įsigalėjusio patriarchato, kultūrų skirtumų, o labiausiai dėl vienatvės ir savo kaip svetimšalės jausmo. Ji papasakojo, kokia ta sodyba nuo šali, apie baimę, kuri ją kurstydavo, kai tylą raižydavo tik šakalų stauksmas. Pamėgino paaiškinti jai, ką reiškia gyventi pasaulyje, valdomame neteisingų ir pasipiktinimą keliančių taisyklių, kur vyrai niekada nieko neaiškina, kur neturi teisės verkti dėl įžeisto žodžio. Ji pradėjo raudoti prisiminusi dienų ilgumą ir begalinę vienatvę, namų ir savo vaikystės ilgesį. Citatos pabaiga. Į neviltį Matilda varo ir blėstantis taip aistringai ją mylėjusio vyro dėmesys. Deja, jis neturi nei laiko, nei gebėjimų ją paguosti, o ir pats yra draskomas prieštaravimu dėl savo sprendimo vesti europietę. Kartais jis pajusdavo pašėlusi, žiaurų poreikį grįžti prie savo kultūros, visa širdimi mylėti savo dievą, savo kalbą bei savo žemę. Ir Matildos nesupratimas jį varė iš proto. Jis norėjo moters panašios į savo motiną, kuris suprastų jį iš pusės žodžio, turėtų jo tautos kantrybę ir atsidavimą, mažai kalbėtų ir daug dirbtų. Moters, kuri lauktų jo vakare tyli ir atsidavusi, žiūrėtų, kaip jis valgo ir tai būtų visa jos laimė ir pasididžiavimas. Matilda jį pavertė išdaviku ir eretiku. Citatos pabaiga. Maža to, pati šalis metai iš metų kenčia nuo įtampos ir smurto, kuris auga dėl Maroko siekio atgauti nepriklausomybę. Tad visi be išimties veikėjai gyvena kitų šalyje – kolonistai ir vietiniai, kariai ir žemdirbiai. Aminas tikėjosi, kad prancūzė žmona padės pagerinti socialinį statusą, tačiau kolonizatoriai jį vertina kaip dar vieną vietinį, pavogusi jų moterį. Tad Matilda ir Amitas jaučiasi susvetimėję ne tik tarpusavyje, bet ir gyvenantis svetimoje – kitų šalyje. Ar svetimas pasaulis gali tapti savas? Ar įmanoma kitų šalyje būti laimingu? Šiuos klausimus kelia Leila Slimani savo romane Kitų šalis, kuris beje yra pirmoji trilogijos, pasakojančios pačios autorės šeimos istoriją. Gonkūrų premijos laureatės knygą iš prancūzų kalbos vertė metų vertėjo krėslo savininkė Violeta Tauragienė. Išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Mano rankose Viktorijos Prėskienytės Diavaros trečioji naujausia knyga 12 pasakojimų apie vieną gyvenimą. Autorė daugiau nei 30 metus pragyvenusi savo vyro šalyje Malyje, ten taip ir nepritapo, o kultūriniai skirtumai, afrikiečių papročiai ir gyvenimo būdas visą tą laiką kėlė nuostabą ir diskomfortą. Nekart svajojo palikti šią svetimą žemę, tačiau skurdas tam užkirto bet kokius kelius. Pinigų neturėjau net bilietams, o ir kur važiuočiau su dviem mažais vaikais. Beliko laukti stebuklo. Tikėjimas stebuklu man padėjo pasitikėti savimi. Tik jis galėjo išgelbėti mano vaikus, tik jis galėjo padėti man ir jiems ištrūkti iš šalies, kur šiuolaikinis gyvenimas glaudžiai persipinęs su viduramžių tradicijomis. Malis buvo laisva šalis, išvažiuoti galėjai laisvai, tik trūko pinigų ir mano vyro noro. Bijojau ne dėl savęs. Aš užaugau su spintoje paslėptų butelių nuodų, nuo mažens pripratau prie sudėtingų situacijų. Buvau tikra, kad anksčiau ar vėliau rasiu galimybę iš čia pasprukti, ką gebistai juk sakė mano mamai, kad nuolat išslysdavau iš jų spastų. Citatos pabaiga. Tačiau knyga apima ne tik gyvenimą taip ir netapusioje sava šalyje, bet ir laikotarpį apie vaikystę bei jaunystę, nuolatinius susidūrimus su uoliais valdžiažmogiais ir kagebistais, kuriuos autorė knygoje vadina pabaisomis. Šioje knygoje mano gyvenimas nuo vaikystės iki šių laikų sutilpo į 12 pasakojimų, sako pati rašytoja. Knygoje pasakoju apie tai, kaip aš, pokario vaikas, tėtį ištrėmus į Komijos lagerį gyvenau ir augau užgrobtoje Lietuvoje. Kaip nuo mažens išmokau išvengti klastingų pabaisų pinklių, apsisaugoti pati ir apsaugoti man brangius ir artimus žmones, kaip daugybę kartų mus gelbėjo šventas melas. Menų jaunystės Neringa, bohemišką sostinės restoraną, kur tvyrojo kitokio laisvesnio gyvenimo atmosfera, kur sutikau ypatingų žmonių, darbą kino studijoje ir nedidelį savo vaidmenį kine. Svajojau tapti ne aktorę, o kino scenariste, tad išvažiavau studijuoti į Maskvą. O čia, man pačiai netikėtai, pamilau tamsiodį studentą iš Malio, nes juk meilė spalvos nesvarbu. Su jau tada garsiu poetu Gausau Diavara susitokėme, bet praėjo ilgi 8 metai, kol su mūsų dviem vaikais pavyko ištrūkti į vyro gimtinę. Svajojau apie platesnį pasaulį ir nesapnuote nesapnavau, ko ne 40 metus pragyvensianti Malio sostinėje. Būti lietuve buvo sudėtinga ne tik pabaisų šalyje, bet ir Bamake. Pasaulio lietuvių bendruomenė man padėjo neprarasti orumo, išsaugoti savastį, apsaugoti vaikus nuo visur knipždančių pabaisų. Vaikus galiausiai išsiunčiau mokytis į vasario 16-osios gimnaziją Vokietijoje. Žinoma, visuomet padėjo mano vyras, kuris ilgus metus dirbo CŽV agentų knygoje. Ilgas, vingiuotas kelias, gražinęs mane, artėjančią prie gyvenimo pabaigos į laisvą Lietuvą, mano vaikystės ir jaunystės svajonių šalį. Apie savo kūrinį pasakoja Viktorija Prėskienytė Diavara. Tačiau ar grįžusi ji rado sielos ramybę? 2015-aisiais grįžau į Lietuvą, paskutiniame skyriuje rašo Prėskienytė Diavara. Bet ir čia, visai šalia, vėl lenda grėsmingos pabaisos, keliančios grėsmę pasauliui. Jos gyvybingos, jų niekaip nepavyksta išnaikinti. O aš te turiu vienintelį norą, kad nei mano vaikams, nei anūkams netektų su jomis susidurti. Bet ar įmanoma nušluoti pabaisas nuo žemės paviršiaus visiems laikams? Retoriškai savo knygą užbaigia Viktorija Prėskienytė Diavara. 12 pasakojimų apie vieną gyvenimą yra 3-oji teatro režisierės dėstytojos prozininkės knyga. 2017-aisiais pasirodė jos debiutinis apsakymų rinkinys Bėgimas į nežinę, o po poros metų Džiaugsmo ašaros. Naujausia rašytojos knyga išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Šiandien pristatysiu išties nuostabią knygą ir tai yra Simono Sibego Montifiore – užrašyta istorija, į kurią autorius surinko ir sudėjo pačius gražiausius, įspūdingiausius, svarbiausius visų laikų ir įvairių žmonių rašytus laiškus. Į šį išskirtinį laiškų rinkinį Montifiore sutalpino daugiau kaip 100 garsiausių pasaulio istorijoje laiškų iš daugelio kultūrų, šalių ir tautų, nuo pat senovės Egipto iki Romos ir šiuolaikinio pasaulio. Vieni iš jų kilnus ir įkvepiantis, kiti itin niekingi ir keliantis nerimą. Kai kurie tikri literatūriniai šedevrai, dar kiti žiaurus, piktinantis ar erotiški ir veriantis širdį. O jų autoriai – nuo Ramzio didžiojo iki Elžbietos pirmosios, nuo Stalino iki Leonardo Koeno ir šiaip nežinomų paprastų žmonių, rašiusių kritinėmis savo gyvenimo aplinkybėmis. Čia esama meilės laiškų ir laisvės šauklių, grasinimų karu ir priešmirtinių apmąstymų, kelionių aprašymų ir atsisveikinimų. Niekas nepranoksta laiško nuo širdumo ir autentiškumo, rašo autorius. Mus žmonės traukte traukia iškloti popieriuje savo jausmus bei prisiminimus, kurie ilgainiui gali pranykti ir jais pasidalyti. Mums žūtbūtinai reikia patvirtinti ryšius, asmeninius ar politinius, meilės ar neapykantos sąsajas, nes pasaulis nenurimsta, o mūsų gyvenimas sudaro virtinę pradžių ir pabaigų. Visą tai užrašę pajuntame, kad jie tapo tikresni, beveik amžini. Laiškai yra literatūrinis gyvenimo efemeriškumo priešnodis. Laiškai gyvuoja toliau ir autoriams seniai mirus. Jie vienaip ar kitaip keitė žmogaus istoriją, tiek karo ir taikos, tiek meno ar kultūros. Jie leidžia dirstelėti į įstabius gyvenimus genijaus, siaubūno ar paprasto žmogaus akimis. Tikiuosi, šio rinkinio skaitytojai stebėsis laiškų drąsa, grožiu ir nuoširdžiu tikrumu. Nors interneto naršytojai tarp nematomų milijonų dabar dar vienišesni, žmogus, kam nors rašantis laišką, niekada nesijaučia vienišas. Lordas Byronas, kurio dukros Ados laiškas yra šioje antologijoje, tą suprato ir galvojo, kad laiškai yra vienintelis būdas suderinti vienatvę su gera draugija. Tegul tai padrasina ir jūs rašyti laiškus, įkvėptus šio meno pavyzdžio, sako autorius. Laiškus jis suskirstė pluoštais į temas – meilė, šeima, kūryba, drąsa, atradimai, karas, pražūtis, kvailybė, lemtis, atsisveikinimas ir daug kitų. Maža to, kiekvieną laišką autorius apibūdina trumpame pristatyme, kur spalvingai ir įdomiai pasakoja apie rašančiojo ir gavėjo asmenybės, rašymo tikslus bei aplinkybės ir atskleidžia, kodėl būtent šis ar kitas laiškas pateko į knygą. Ir pabaigai keletą žodžių apie patį autorių. Knygos sudarytojas, įvadinio žodžio ir laiškų komentarų autorius Montifiore yra žinomas britų istorikas, rašytojas, populiariosios istorijos knygų ir romanų autorius, pelnęs ne vieną prestižinį literatūrinį apdovanojimą. Kritikų itin vertinamos jo istorinės knygos, kelia stambių kino kompanijų susidomėjimą ir yra išverstos į beveik pusšimtį kalbų. Rašytoja mėgsta ir lietuvių skaitytojai, jo knygų kalbos pakeitusios pasaulį, Jeruzalė, istorijos titanai, tiražai nuolat kartojami. Užrašyta istorija laiškai pakeitė pasaulį, 7-oji lietuvių kalba išversta Montifiore knyga. Na, šiandien apžvelgsiu knygą, kuri primins, kad neišvengiamai artėja kalėdos. Ir aš kalbu apie Karen Svon romaną Kalėdų vakarėlis. Autorė yra itin produktyvi rašytoja, parašiusi 40 knygų, iš kurių bent 10 išversta į lietuvių kalbą. Svon, anksčiau dirbusi mados žurnaliste, atrado savo romanų sėkmės formulę. Dėmesio centre – meilės istorija. Į ją pinamas istorinis kontekstas, o skrupulingai ištyrinėta veiksmo vieta skaitytojus nukelia į pačius įvairiausius pasaulio kampelius. Pavyzdžiui, jos romanai Ispaniška vasara, Paryžiaus paslaptis, Pabėgimas į Graikiją, Žvaigždės virš Romos ir kiti. Dar viena itin mėgiama rašytojos tema – Kalėdos. Kone kasmet pasirodo jos naujas kalėdinės tematikos romanas. Rašytoja jau yra parašiusi knygas Kalėdų šviesos, Tobula dovana, Apsnigtos kalėdos, na o šiandien mano rankose Kalėdų vakarėlis. Netikėtai mirus Deklanui Lornui, paskutiniajam tituluotam Airijos riteriui, visas turtas atitenka trims jo dukterims – Otei, Pipai ir Viliai. Visų nuostabai įspūdingiausia jo dalį, šeimai priklausančią Lornų pilį, paveldi jaunėlė Vilė. Dar prieš trejus metus sukrėsta išaiškėjusio šeimos paslapties jį paliko tėvų namus ir pasižadėjo niekada ten nebegrįžti. Šį pažadą tenka sulaužyti. Atvykusia į Lornų pilį, Vilė pasitinka ne tik praeities nuoskaudos, bet ir seserų pagieža. Šios jaučiasi paliktos ir išduotos sesers. Negana to, seserų asmeninį gyvenimą temdo nuo mažens patirtas nevisavertiškumo jausmas. Vieša paslaptis, kad tėvas troško sūnaus, kuriam galėtų perduoti titulą. Vilė dideliam šeimos nusivylimui ryštasi parduoti Lornų pilį. Potencialus pirkėjas – gražuolis Konoras Šėjus. Jis įtikina Vilę prieš parduodant vaikystės namus surengti juose prašmatnų kalėdų vakarėlį, kurio metu pilį galėtų apžiūrėti būsimieji jo savininkai. Tačiau lemtingai vakarą ima iškėti daugybę metų saugotos šeimos paslaptys ir įvykiai pakrypsta netikėta linkme. Autorė sako, kad istorijos veiksmas vyksta išgalvotame pietvakarių Airijos kaime, o štai pirminė romano idėja gimė žurnale perskaičius straipsnį apie motiną ir suaugusias jos dukteris, kurios bandė paversti savo protėvių sodybą sėkmingu verslu. Rašytojos dėmesį patraukė eilutė, kurioje užsimenama, kad miręs moters vyras buvo paskutinis išlikęs Airijos riteris. Mano mama kilusi iš Korko ir žinojau, kad esame labai tolimai susiję su senovės Munsterio karaliumi, bet nenumaniau, kad giminystė tęsėsi iki šių dienų, sako Karen Svon. Tai privertė mane susimastyti, koks apimtų jausmas žinant, kad esi paskutinis iš giminės, nutrūkusi grandinė. Ir kaip toks spaudimas paveikia šeimą? kaip žengti pirmuosius žingsnius, kai 700 metų istorija staiga baigėsi ir gyvenimą tenka pradėti iš naujo. Štai tokius klausimus savo romane kelia autorė. Kalėdų vakarėlis pasakoja apie komplikuotus, paslapčių ir nuoskaudų pritvinkusius šeimos santykius, kuriuos išgelbėti gali tik atvirumas ir dalelė kalėdų stebuklo, rašoma knygos anotacijoje. Karen Svon knygą iš anglų kalbos vertė Jurgita Karsbo, išleido Tyto Alba. Šiandien pristatysiu vieno žymiausių katalonų rašytojų Jaume Cabré knygą Sudegę ugnyje. Jis beje garsėja kaip vienas talentingiausių ir įdomiausių autorių literatūrinėme pasaulyje ir išsiskiria išmoninga vaizduote ir meistriškai kuriama istorija. Lietuviai taip pat turėjo ne vieną progą jį pažinti. 2016-aisiais jo knyga Prisipažįstu netgi pateko į vertingiausių verstinių knygų sąrašą. Lietuviškai išverstas ir Cabré romanas Eunucho šešėlis. Beje, abi minėtos knygos pasižymi itin didelė apimtimi, visiškai priešingai nei naujausia jo knyga Sudegė ugnyje. Šiame nedidelėme, nei 150 puslapių nesiekiančiame kūrinyje, katalonų autorius pasakoja apie Izmaelį. Sunki vaikystė jo neparklubdo, baigęs mokslus įsidarbina kalbos ir literatūros mokytojų vidurinėje mokykloje. Tačiau gana nuobodų gyvenimo aukštin kojomis apverčia du atsitiktiniai susitikimai. Su moterimi, kuri vaikystėje buvo jo kaimynė ir su kuria dabar bando užmėgsti intimų ryšį, ir su pažįstamu vyriškiu, kuris įtraukė jį į kraupų nuotykį. Pakeliui į parduotuvę Izmaelį užkalbina kažkur matytas vyras ir pasiūlo važiuoti į poliglotų susirinkimą. Sėdęs į automobilį, jis atsibunda ligoninės palatoje ir nieko nebeatsimena. Tad Izmaelio laukia sunki užduotis. Jis turi prisiminti, kas įvyko, kad suprastų, kodėl pateko į tokią košmarišką situaciją. Padėtį komplikuoja ne kas kita, o taip anksčiau mėgtos knygos, praradus atmintį, realybė ir literatūriniai veikėjai, jų gyvenimai, ima pintis į vieną sunkiai išpainiojamą kamuolį, tad lieka visiškai nebeaišku, kur tiesa, kur knygos siužetas, o kur tik sapnas. Prie šios painiavos prisideda ir autoriaus kuriama siurrealistinė nuotaika, klaidus ir klampus pasakojimo stilius, netikėti siužeto vingiai. Šis naujausias autoriaus romanas – subtilaus sąmojo nestokojantis šiuolaikinės visuomenės groteskas, kuriame atsigręžiama į mitą apie karą ir atskleidžiama kalbos gale įvardyti, nuslėpti ir įtraukti mus į gyvenimo liepsnes lyg šviesos viliojamus naktinius drugius, rašoma knygos anotacijoje. Vis dėlto literatūra Kultūros kritikai knygą Sudegę ugnyje vertina ne taip palankiai kaip pirmuosius Cabré kūrinius. Štai apžvalgininkė Eglė Baliutavičiūtė pastebi, kad ši apysaka sudėtingas atminties, vienatvės, savasties temas kabinantis kūrinys, kuriame stilistinėmis priemonėmis ironiškai žaidžiama populiarių pasakojimų klišėmis ir netikėtai siužeto posūkiais. Viena vertus įdomus, originalus, puikiai sukonstruotas kūrinys žaidimas, bet vis dėlto skaitant nepaleido mintis, kad šis rašalo ir popieriaus kūnas taip ir nepradėjo kvėpuoti savarankiškai. Štai tokia Eglės Baliutavičiūtės nuomonė. Jaume Cabré apysaka Sudegė ugnyje iš katalonų kalbos vertė Valdas V. Petrauskas, išleido Alma Litera. Šiandien tiek, aš žurnalistė Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu, gražios dienos ir likite su Žinių radiju.